ብጸብጻባት ስነ ስርዓት ቀብርህ ኣቶ መለስ ዜናዊ ክንሰግር ግብኣተ መሬት ቀዳማዊ ሚኒስትሩ መለስ ዜናዊ ቅድሚ ምፍጻሙ ኣብ ኣደባባይ መስቀል ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ዝኽሪ ብርክት ዝበሉ መራሕቲ ሃገራትን ወከልቲ መንግስታትን ተረኪቦም ነይሮም። ብዛዕባ ኣቶ መለስ ዜናዊ ክንዛርም ደሊ ኢና ኢሎም ካብ ዝመደሩ ገሊኦም ንሃገሮምን ኣፍሪቃን ብዘረእይዎ ብልሕን ረአን ኢደምዎም ምን ኣፈወርቂ ካብ ዝተፈላለዩ ኣቐበልትና ንዝበፅሑና ሪፖርታት ናብ ሓደ ጠሚራ ክተቕርቦ እያ።
ርእሰ ቀዳማይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ኣብ ማእከል ኣዲስ ኣበባ መስቀል ኣደባባይ ባንዴራ ለቢሱ ኣብ ዝበፅሓሉ እዋን ወታደራት ኢትዮጵያ ቆይሞም ኣሽሓት ኢትዮጵያውያን ኣብ ስልጣን ኣብ ዝፀንሕለን እዋናት ምዕባለ ኢኮኖሚ ብምምፃእ ኣፍልጦን ዝረኸቡ ቀዳማይ ሚኒስትር መለስ ንምስንባትን ንዕኦም ዘለዎም ክብሪ ንምግላፅን ተረኪቦም እዮም። ኣብ ስነስርዓት ቀብሪ ቀዳማይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ልኡኻት ወፃእን መራሕቲ መንግስታት ኣፍሪቃን እውን ተረኪቦም። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ብዝነበሮም ብልሕን ራእን ከምኡውን ብዝገበርዎ ኣበርክቶን እውን ኢደሞም። ኣብቲ ስነስርዓት ቀብሪ ካብ ዝተረኽቡ ብፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ዝተላእኸ ጉጅለ ልኡኽ ኣሜሪካ ዝመርሓ ኣብ ሕብረት መንግስታት ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኣምባሳደር ሱዛን ራይስ ሓንቲ እን።
ፎር አማንግ ፕራይም ሚኒስትር መለስስ ሜኒ ኣድሚራብል ኳሊቲስ አቦቭ ኦል was his world class mind.
ንቀዳማይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ካብ ዘድንቆም ነገራት ካብ ኩሉ ብዝበለፀ ዝለዓለ ኣእምሮኦም እዩ። ኩሉ ግዜ ፍልጠት ምቕሳም ጠጠው ዘየበሉ እዮም ነይሮም። ንርእሶምን ንኻልኦትን ብዙሕ ኣምሂሮም እዮም። ቀዳማይ ሚኒስትር መለስ ብሩህ ኣእምሮ ዘለዎም ብርቱዕ ተዘራዳሪ ዘይተለምደ ብዝበሃል መልክዑ ብልህ እውን እዮም ነይሮም። ዝዓበየ ስእልን ንመጻኢ ከስዕቦ ዝኽእል ነገርን ክርእዩ ዝኽእሉ እዮም ነይሮም። ከም መንግስትን መሓዙትን ዘይንሰማምዓሎም ኣጋጣሚታት ነይሮም እዮም። ኣብ መድያት ኢኮኖሚ፣ ዲሞክራሲ፣ ሰብኣዊ መሰላትን ክልላዊ ፀጥታን ወይ እውን ሃገራትና ብዝስዕብኦ ፖሊስታት ወፃእን ምስ እንከራኸር እኳ ኩሉ ግዜ ዝገርምን ክልተ ነገራት ነይሮም። መለስ ኣብ ዝወስድዎ መርገፂ ኩሉ ግዜ ምኽንያታዊ ውሳነታቶም እውን ሓሲቦም ዝውስኑ እዮም ነይሮም። እዚ ዝገብርዎ ዝነበሩ እውን ብኣረኣእያ ጥራይ ዘይኮነስ ንዘፍቅርዋ መሬት ዝሓሸ ነገር ንምምፃእ ብዝነበሮም ራእዩ ነይሩ። ኣብ ምይጣትና ክትዕናን ካብኦም ዝገጥሙኒ ዝነበሩ ፈተናን ዝረኽቦ ዝነበርኩ ሓሳባትን ድሕሪ ደጊም ኣይክረኽቡን እየ ኢለን ምስ ሱዛን ራይስ። ሚስ ራይስ ኣብዚ ንቐዳሚ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ወርልድ ክላስ ማይንድ ማለት ኣዝዩ በሊሕ ክብላ ዝነኣዳሉ ዘረብአን ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ኢትዮጵያ ምስራሓን ኣብ ምምዕባል ትካላት ምሕጋዛን ክትቅፅል እያ እውን ኢለን። ከም ኩሉ ግዜ ንሰላማዊ ፖለቲካዊ ልዝባት ምምዕባል ሲቪክ ማሕበረሰባትን ምኽባር ሰብኣዊ መሰላትን ነፃነት ፕረስን ከነተባቢዕና ኢለን ሱዛን ራይስ። ኣብ ስነስርዓት ቀብሪ ቀዳማይ ሚኒስትር ካብ ዝተረኽቡ ሓያል መራሕቲ ኣፍሪቃ ናይ ናይጀርያ ፕረዚደንት ጉድላክ ጆናታን ብቕዓት እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣፍሪ ኢሎም
History will record that Prime Minister Zenawi uses immense gifts of intellect, eloquence and vision to chart a path of remarkable growth and transformation for Ethiopia.
ቀዳማይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ዝተዓደልዎ ዝለዓለ ደረጃ ምሁራዊ ብቕዓት ዝተዋፅአሎም ክእለት ኣዘራርባን ረአን ኣብ ኢትዮጵያ ዕብየትን ስሉጥ ለውጥን ንምምፃእ ከምዝተጠቕምሉ ታሪክ ክምዝግበሎም እዩ። ኣብ ፈተናን ከበርቲ እዋናትን ኮይኖም እኳ ብርግፀኝነት ተዛሪቦም እዮም። ሓቀኛ በዓል ረአን ውልደ ኣፍሪቃን እዮም ነይሮም።
ናይ ደቡብ ኣፍሪቃ ፕረዚደንት ጃኮብ ዙማ እውን ነዚኦም ኣንፀባሪቖም
on Africa's negotiations on climate change in peacemaking.
Africa bizaaba lowti kunatat ayer abzgeberatom dirdirat ablezb salam Sudan ab Somal mirgiga nimmtsa abztaqadu qalsi daimerhinnet gide fatsimom yom dabay tawagai zunabarun dahardma marahi Ethiopia zkhonu kab birkit zubolu sabat zubalatsu muhurawi biqat sila zunabarom yom ኣብ ሙሉእ ዓለም ምስ ዝርከቡ ሓንፀፅቲ ፖሊሲ ዲፕሎማትን ምሁራትን ንምክታዕ ድልው እዮም ነይሮም። ኣብ ማሕበር 820 ኣብ ዝኣመሰሉ ኣኼባታት ሓያላት ሃገራት ዝዕደሙ እውን ብዕብየት ሃገሮም ጥራይ ዘይኮነስ ብምኽንያት ዘልዕልዎ ዝነበሩ ዓበይቲ ሓሳባት እዩ።
ናይ ሩዋንዳ ፕሬዚደንት ፖል ካጋሜ ብወገኖም ቀዳማይ ሚኒስትር መለስ ዝነበሮም ፍልጠትን ብልሕን ካብ ዝነበሩሉ እዋን ሓሊፉ ዝርኢ ዝቐደመ ብምንባሩ ወቐስቶም ኣይተረድእዎምን ኢሎም
Where some could have been compromised for short-term profit or gains or easily succumbed to pressures
ካልኦት መኽሰብ ወይ ረብሓ ሓፂር እዋን ክብሉ ወይ ንዝግበሮም ፀቕጢ ኣብ ዝግንብሕሉ እዋን እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ግን ብፅንዓት ጠጠው ኢሎም እዮም ኣብ ቅኑዕ ይኹን ግጉይ ጉዳያት ንጹር መርገፂ ነይርዎም ዝበዝሐ ግዜ ኣብ ጎኒ ቅኑዕ እዮም ነይሮም
ናይታ ሃገር ተጣባባቂ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣብቲ ስነ ስርዓት ቀብሪ ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ዝተተለሙ ፕሮግራማት ልምዓት ብዘለውዎ ክቕፅል እዮም ብመዳይ ፖሊሲ ወፃኢ እውን ብኣመራርሓ ኣቶ መለስ ዝተጀመረ ኣንፈት ክቕፅል እዩ ክብሉ ኣረጋጊፆም ኣብ ሂወትን ስራሕን ቀዳማይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ምርምር ዝካየደሉ ማእኸል ከም ዝምስረት እውን ገሊፆም
የተከበራችሁ የሃገራችን ህዝቦች እናንተ እንደተናገራችሁት ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ብኣካል ብለዩንም
ዝተኸበርኩም ህዝብታት ሃገርና ከም ዝገለጽኩምዎ ቀዳማይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ብኣካል እንተተፈላዩና እኳ መንፈስ ቃልሶም ኩል ግዜ ምሳና ዝነብር እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ካብ ዕድመ ትምህርቲ ጀሚሩ ክሳብ ዕለተ ሞቶም ዝሓለፍሉ ከይድታትን ዝፈጸምዎም ተግባራትን ንተመራመርቲ ኮነ ንሓድሽ ወለዶ ተቐዲሑ ዘይውዳእ ናይ ምምሃርን ምስትምሃርን መመራመርን ዓውዲ ምዃኑ ብምግንዛብ ሓዲጎምልና ዝኸዱ ኣሰራት ብሓፈሻ ንህዝቢ ብቐጻላይ ወለዶ ንኽንበብ ንመጽናዕትን ምርምር ከምኡውን ንዝኽሪ ታሪኽ ብዝኸውን ኣገባብ ኣዋዲዱ ዝሕዝ ማእኸል ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ንምህናፅን ንመጻእ እውን ዓጽሞም ኣብቲ ማእከል ኣብ ዝተዳለወ ቦታ ብኽብሪ ንኽዓርፍ ንምግባር ከም ዝወሰነ ንህዝብና ክንገልጽ ንፈቱ
በዓልቲ ቤት ቀዳማይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ወይዘሮ ኣዜብ መስፍን እውን ንራእይ በዓል ቤተን ኣብ ሸትኡ ንምብፃሕ ከም ዝሰርሓ ተዛሪበን
መለስ ዴሞክራሲ ስለተባሃለ የሚናገርበት ሳይሆን ሰው ለማስደሰት ወይ ዓለምን ለማስደሰት የሚናገርበት ሳይሆን
መለስ ዲሞክራሲ ስለዝተባህለ ሰብ ንምሕጓስ ወይ እውን ንዓለም ንምሕጓስ ዝዛረበሉ ዘይኮነስ ዲሞክራሲ ዝተዋህዶን ካብ ውሽጣዊ ስብእነቱ ዝፍልፍል ብምንባሩ ህዝብታት ኢትዮጵያ ናይ ሓደ ላዕለዋይ ካልእ ታሕተዋይ ዘይቕበል ኩሎም ብፍቕርን ብምክብባርን ዝነብሩላ ኢትዮጵያ ንምህናፅ ለይትን መዓልትን ደኺሙ ህዝብታት ኢትዮጵያ ከኣረጋጊፆምሉ እዮም መለስ ንዝጀመሮም ዕላማታት ራእይታት እስትራቴጂን ፖሊስን ክሳብ ዘይተበረዙ ኣነ እውን መለስ ዝኣምኖ ዝነበረ ዝዓበየ ሃብትና ህዝብና እዩ ዝብሎ ዝነበረ ክውን ንክኸውን ኣብ ጉን ንህዝቢ ኢትዮጵያ ኮይነ ዝኽእሎ ኣበርክቶ ክገብር እየ ኢለን ወይዘሮ ኣዜብ መስፍን ካልኦት ኣብቲ ስነስርዓት ቀብሪ ዝተረኽቡ ናይ ካልኦት ሃገራት መራሕትን ትካላትን ወከልትን ዝተሰምዖም ሓዘን እውን ገሊፆም ንስራሓቲ ቀዳማይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ እውን ዘኪሮም ድሕርቲ ኣብ መስቀል ኣደባባይ ዝተካየደ ስነስርዓት ቀዳማይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ኣብ ቅድስተ ስላሴ ካቴድራል ኣብቲ ንጉስ ሃይለ ስላሴ ሓዊሱ ካልኦት ፍሉጣት መራሕቲ ኢትዮጵያ ዝተቐብረሉ ቦታ ኣብ ጎኖም ተቐቢሮም ኣለው ንክብሮም እውን 21 ሳዕ መድፍዕ ተተኪሱ
ካብ ዝተፈላለዩ ምንጭታትና ንዝበፅሑና ሪፖርታት መድናይ ኣፈወርቂ ናብ ሓደ ጠሚራ ኣቕሪባቶ ይቕንየልና ክንቅፅል ኣብ መቐለ ክንወስደኩም ኣብ ከተማታት ዓድዋን መቐለን ብኣሸሓት ዝቕፅሩ ሰባት ኣብ ዝተረኸብሉ ትማሃለ ሰንበት ትስና ስርዓት ተፈፂሙሉ ኣብ ከተማ መቐለ ተረኽቡ ሰባት ቀዳማ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ሰናይ ተግባር ጀሚሮም ስለ ዘውረሱና ኣይሞቱን ኢሎም ይብል ናይ መቐለ ኣቐባሊና ግርማይ ገብሩ ይቕፅል
ደምሳስ ገብሩ ማርያም ካብ ሰርከስ ትግራይ ቃልካ ክሰምዓካ
ኣያና ከምዚ ሞተር ኢና የለና እግዚኣብሔር ንዕኡ መንግስቲ ሰማያ የዋርሶ ንሕና ከዓ ብሕርጂ ብሓዘንን ብጓሃን ዘይኮነስ ብንሕን ብሕራንን ቃል ሓደራ መጨረሽኡ ንክነብፅሖ ህዝቢ ፅናዕ ኣብ ቃልካ ተረኸብ ጥራይ ክብሎ ዝደሊ ካሊእ ወላ ሓንቲ ክብሎ ዝኽእል ነገር የለን
ሽመ ተጋዳላይ ሃይሉ ፍሪንጊ ይበሃል ኣባል ብሄረሰብ ኩናማየ ንዕኡ መግለፂ ዝኸውን እቲ ሓዲጎ ዝኸደ ካብ በረኻት ሒዙ ስጋዕ ሕዚ ጥቂ ዝሰርሖም ዝነበረ ስራሕትን ወጢንዎም ከይዱ ዘሎ ስራሕትን ንዖም ብምፍፃም እዩ እቲ መንእሰይ ብፍላይ ብዙሕ ሓደራ ሂብዎም እዩ ኣብ ዝተፈላለየ መድረኻት እዩ ሓደራ ይብል ነይሩ እሞ በቃ ነዚ ብምፍፃም እዩ መላእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ገሊፅ ወይ መለስ ስለዚ ኣብ ተግባር ምውዓል እያ በቃ ምንም ካልእ ዝብሎ የለ ማለት እዩ
ሽመይ ኪሮስ ገብረ ጻድቃን ይባል ኩብሩ ጠቅላይ ሚኒስትር መይቶ ማለት አይኮነን ንእሽቶ እቲ ንሶም ዝምነይ ወዝነበረ ዕረፍቲ ክፅሓፍ ዝግብኦ ነገር ዘይፅሓፍ ምሕላፎም እንተዘይኮኑ ኩሉ ነገር ሰሪሖም እዮም ግድን እዩ ንሕና ከዓ መናእሰይ ንሃቶም ሕድሪ ተቐቢልና ንህዝቢ ኢሎም እዮም ሂወቶም ምሕሊፎም ንባዕሎም ንጥቕሞም ወይ ንሃቶም ሂወት ግዜ ዘይሃቡ ክቡር መርሓ እዮም ስለዚ ዘይጋጣሚ ንኩሉ ህዝቢ ኢትዮጵያ ከምኡ ኢሉ እውን ቤተሰቦም ስድሮኦም ፅንዓት ይምነ
ኣነ ጥላሁን ገብረዋህድ ይበሃል ሰብ ኮይኑ ነባረ ይኮነ ብርግፅ መለስ ከዓ ሞይቱ ኢልና ይኮናን ሕጂ ተኣኪብና ዘለና ታሪክ ክንሰርሕ ኢና መለስ ለኣና ኣይሞተን ብዙሕ ነገር ገዲፉልና እዩ ዘሎ ሞ ኣነ ንእሽተይ ዘሕዝነኒ ተሃለየ ኳሲ ናይ ኢትዮጵያ ህዝቢ ከመይ ከም ዝፈትዩን ከምዝፍቅሮን ብዓይኑ ምርአያ መስተውዕለስ ደስ መለኒ ሩ ጀግና ግን ብልሞተ እዩ ዝክበር ስለዚ ኣነ ብግለይ መለስ ኣይሞተን እኒኢና ኢና ዝሐሸ ስራሕ ብመዓልቲ ታሪክ ክንሰርሐን ዝክእል ሰባት ምኳንናስ ብርግፀኝነት ይዛረብ ኣለኹ ይኣኒ ኢለ
ኣነ ያልቀማ ኢና ይበሃል መለስ ኣይሞተን እቶም ዕላማታት ፈፂሙ እዩ ጠቕለላ ኩላስ ፈፂሙ ዋ ሰብ እዩ ህዝቢ ኢትዮጵያ ድማ ቆራፅ ዝምዃኑ ኣብቲ ቆራፅ መዓልቲ ቆራፅ ምላሽ የብሉ ማለት እዩ ስለዚ ኣይሞተን መለስ
ስመይ ገብረ ጀርጎሳፍቲ ይበሃል ድላብ ውሉድ ዝሓልፍ ታሪክ ስለለሓደገና ምን መለስ ኩሉ ግዜ ኣብ ሕለናና እኒኦ ንብል ኣብ ሕልናና እኒኦ ክንብል ከለና ግን ልክ ብቃል ይኮነይ ብተግባር ለፅባሕ ክንረአ እኒአና መለስ ኣይሞተይ ክንብል እስካ ዘለኣለም
ሽመዮና ሰብራ ይበሃል ኣነ ናይ መለስ ቦት እንዲያም ንቐድት ብጣዕሚ ዘበርታዕና ምክንያቱ ሰብ ፅቡቅ ስራሕ ሰብሪሑ ከምዝሓልፍ እግዚኣብሔር ዘርእየና ዘሎ እና መለስ ሞይቶ ኣይኮነይ ግን እግዚኣብሔር ዝሰራሕካ ያክልካ ዕርፍ ኢልዎ እዮ በይ ሞይቶ ይኮነ መንፈስ ምሳና እዩ ዘሎ
ኣፈወርቂ ከበደ ይበሃል ሓንቲ ክገልፅ ዝደል ሕጂ ኣብ ናይ መለስ ብሽሙ ክግበሩ ዝበሃሉ ትካላት ብዙሓት ኣለዉ ግን ኣነ ሓንቲ ዝደልያ ነገር ግን ኣብ ሓንቲ ቅርሺ ወይ ሓሙሽ ቅርሺ ግን ናይ መለስ ስእሊ ክህሉ ኣሎ ዝብል ኣነ ሓንቲ ክሕልፍ ዝደሊ
ጉበይ ሓሊፎም እዚ ጅግና
ብዙሓት ጀጋኑ ዝሓለፉ መፅኦም እዮም ጀጋኑ ከ ኣለዎ እዮም ሕጂ ኣለዎ እዮም ጀጋኑ ብኡ ተወደአን ስለዚ ጠንቂርና ንስራሕ
ኣንበሳ እንዲዩ ኣንበሳ እንዲዩ ከይዱ እኳ ዘይሕፍትር ኣብዝኾነ ስዒሩን ለዘብል እንዲሱ ብሩኽ እንዲዩ ኣነ ንብሰይ ክልተ መንግስቲ ርየ ዝወደይ ኣበይ ናበይ ከምዚ መንግስቲ ሳበይ ክርከብ ኣበይ ክርከብ ዝብሩኽ መንግስቲ ከምኡ ድመሰለ ኣይንረክብን ኢና ኣይንረክብን ኢና ከም ሰብኣይ ዘ ንረክብን ኢና ቅ እንዳይ ሒዝ ኳሱ ሕነ ኳ ክፈዱ ዶይብል ክፉእ ገይሮም ንክፉ ክፈዱ እኳ ዶይብል እዚ መንግስቲ እ ከምዚ ኣይርከብን እዩ ዝወደይ ከምዚ ይርከብን እዩ ከምዚ ይርከብን እዩ
ናብዚ ክፍለ ዓለም እዚ ክንስሕበኩም ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ስነ ስርዓት ዝኽሪ ቀዳማይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ትማሊ ተኻይደሎ ገብረ ክቕፅል እዩ
ኣቶ ፀሃየ ደባልቀው ኣብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ናይ ሚድያ ኦፊሰር ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ትማሊ ሰንበት ንቀዳማይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ንምዝካር ዝተኻይደ ስነ ስርዓት እስቲ ግለፁለይ
ሸቐኒየለይ እዚ ናይ ትማሊ ኣብ ምላእ ኣሜሪካ ዝተኻየደ ናይ ጠቅላይ ሚኒስትር መዘከርታ ስነ ስርዓት ብፍላይ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲን ኣከባቢያን ዝነብሩ ኢትዮጵያውያንን ትውልደ ኢትዮጵያውያንን ናብ 2,000 ይኮኑ ተኣኪቦም ነይሮም ኣብ መወዳእታ ዝገበርዎ ናይ ጠዋፍ ብብራህ ስነ ስርዓት እዩ ነይሩ ብሓባር ኮይኖም ዝዘመሩሉን ናይ ኢትዮጵያ ብሄራዊ መዝሙር ዝተሰምዑሉን እዩ ነይሩ ኣብቲ ኣዳራሽ ቅድም ክብል ዝነበረ ስነ ስርዓት ናይ ስቴት ዲፓርትመንት ተወካሊ ዶናልድ ያማማቶ ናይ ቀደም ኣምባሳደር ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበሩ ናይ ሎሚ ድማ ኣሲስታንት ዴፒቲ ሴክሬታሪ ኦፍ ስቴት ናይ ኣሜሪካ እዮም ካልኦት እውን ናይ ቀደም ናይ ወርልድ ባንክ ተወካይ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝነበሩ ሰብኣይን ሓደ ድማ ናይ ኢሲኤ ኤግዚኪቲቭ ሴክሬታሪ ዝነበሩ ኣዲስ ኣበባ ቅድሚ 8 ዓመት ተረኪቦም ነይሮም እሳቶም ናይ ጠቅላይ ሚኒስትር ርሑቕ ምርኣይን ባህሪን ጠቕላላ ዓብይ መራሒ ምዃኖም ብዝምልከት ብዙሕ ሓገዛትን ዘረባታትን ገይሮም
ካሊእ ዝተካየደ ነገራት ዘሎ
ካሊእ ዝተካየደ እንታይ እዩ ናይ ማሕበረሰብ ተወከልቲ ናይ ኢትዮጵያን ትውልደ ኢትዮጵያውያንን ናይ ሓዘን መግለፂ ዘስምዕሉ ኩነታት ነይሩ ቅድም ክብል እውን ናይ ዲቪዲ መርአያ ነይሩና ናይ ብፃይ መለስ ዜናዊ ታሪክ ዝብል ዝተዘጋጀወ እዩ ነይሩ እና ንሱ እውን ቀሪቡ ተወከልቲ ናይ መንእሰያት ነይሮም ብፍላይ ቶም ናይ መንእሰያት ዘቕረብዎ ስነ ስርዓት ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ነይሩ ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ስእሊ ዘሎ ከናቲራ ስሪሖም ሓደ 500 ዝኸውን ብነፃ ነቱ ተዓዳማይ ሂቦሞ እዮም እና እንታይ ዝብል ኣብቲ ጽሑፍ ዝነበረ ናይ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዓላማን ብሩህ ኣተሓሳስባን ኣይነምክንን ኢና ኣይነዕብርን ኢና ክንክትለሉ ኢና ህያው ክንገብሮ ኢና ዝብል እዩ ነይሩ። ኣብቲ ውሽጢ ካልኦት ናይ ግጥሚ ካልኦት እውን ደቂ ኣንስትዮ ናይ መንእሰያት ተወከልቲ ናይ ሓዘን መግለፂ ኣስሚዖም ብፍላይ ድማ ናይ ማሕበር ተጋሩ ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ማተሳሓ ዝበሃል ቅድም ክብል ቅድሚ ህወሓት ሓደ ዓመት ዝተመስረተ ከም ምኳኑ እሞ ብዝተፈላለየ እዋናት ምስ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ናይ ምርኻብ ኩነታት ዝነበሮም ዝፀንሑ ኣባላት ዝነበሮም ተመክሮን ኣቀራርባ ናይቶም ጠቅላይ ሚኒስትር ፅቡቅ ከም ዝነበረ የበራታትዕዎም ከም ዝነበሩ ኩልኩም ክትምሃሩ ከም ዝግበአኩም ክህሎት ክህልወኩም ከም ዝግበአኩም ንሱ ንድሕር ገርኩም ኢኹም ዓድኹም ክትቐምጡ ኩሉ
ቅድሚ ሕዚ መፂኦም ንሃለውስ ዝመዓድዎም
ዝመዓድዎም ማለት እዩ።
ንምዃኑ ኣብ ካሊእ እውን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ወፃኢ እውን ነይሩ ኢልኩም ነይሩኩም ኣቶ ፀሃየ ኣብ ካልኦት ከተማታት ኣበይ ተኻይዱ?
ኣብ ቺካጎ፣ ኣትላንታ፣ ቦስተን ተኻይዱ ነይሩ። ቅድም ክብል ድማ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ቤይ ኤርያን ኣብ ላስ ቬጋስን ኣብ ፊላደልፊያን ተኻይዱ ነይሩ።
ኣቶ ፀሃየ ድባልቀው የቀኒየለይ
የቀኒየለይ ዝሓወይ